Тимофейге 2-ші Самара, 4-ші бажалық. Құдайдың алдында ла бойының көрінеріле, бойының қаңдығы ла түріле үлген ұлысты жарғылар Иисус Христос қайраханыстың алдында кәйнап сұрап тұрым. Сөсті жарлықта, үйінде ле үйінде емес тұрымқай болып, елесіне шығар. Жастыраларды көргізе айт, бүдімділе, анайда оқ жаантайын чыдамқай болып үрет. Улус кемжикпеген үредүнү угарга күйүнзебе сөйгелер. Олар кулак сүйүндүрсүн деп, бойлорунун күйүн эле үредүчүлөр жуур. Кулагы эле чындыкты укпай, улус сананып тапкан куучундарга баштанар. Кесен ончозунда ойгу эрүл бол, кыйын чырага чыдаш, сүйүнчүлү жар-жарлаачынын керегин боюңнун ишиңди бүдүр. Мен бастыра боюмду тагылга салдым, баратан үйүм жетип келди. Жақшы тартыштым, жарышты түгестім, бүдіп жүретенін чеберлеп алдым. Емді меге ақтуның қайралы белетілген. Оны меге қайрахан, чындық жарғычы, ол күнде берер. Жаңыз да меге емес, оның ачыларын сүйіп сақыған онча ұлысқа берер. Меге қапшай келерге күжірен, ненің үшін дезе Димас емдігі делекейді сүйіп менің жүре берген. Ол Фессалоника диар атанған. Крискент Галатия жар, Тит Далматия жар. Мени ла кошо жаңыз Лука артты. Маркты алганча кел, ол менің ишиме керек. Тихикти Ефес жар идим. Келсең Троадада Карпеште артырып койгон капталымды ла бичиктерди, анчада ла тере бичиктерди экел. Темир сулачы Александр меге көп жаманын кетирген. Кайрахан ого эткен керектери ле жандыра бергей. Сен де оның ажарынып жүр, ол сөзбізге тың ұдырлашқан болған. Баштапқы қатап жарғының алдында дұрып қорыланарымда, менілі қожы кемде бол болған. Менің ончосы жүре берген. Мұнызы оларға ұдыра бол босын. Мен ажыра жарлықташ бүтсін деп, оны ончо қалықтар ұқсын деп, қайрахан менің яныма дұрып меге күч берген. Анайып арсланның оғызынан айрылғам. Қайрахан мені қандыйла жаман керектің айрып, бойының теңеридегі қаңдығына арғадар. Оғы үргүлді чаха мақ. Амин. Прискиллағала Акилаға Анисифорештің ұлызына әзен айт. Яраст Каринфті артып қалды. Трофим орып жат, оны милетті артырып қойғым. Қыш түшкелекті келерге күдірен. Евул, Пут, Лин, Клавдиялы ончо қарындаштар сеге әзен айттырып тұрылар. Қайрахан Иисус Христос тыныңла қошо. Жақшылық сілерлі қошо. Амин.